Radioporadna.
Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, 11 hodin 13 minut a naším hostem je dnes finanční poradce Radim Frolík. Vítáme vás, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
My dneska trošku sáhneme do vašich řad a probereme i vůbec profesi finančního poradce. Je vůbec na místě otázka, kdo je finanční poradce a kdo není finanční poradce? Jsou tam i velké rozdíly, kdo třeba chce vykonávat tuto profesi a není tam úplně taková kvalita, jaká by měla být?
Tak ty rozdíly tady určitě jsou hodně velký. Já bych vlastně poukázal na to třeba, v jakém stavu bylo to finanční poradenství před 6-10 lety, kdy ta regulace ze strany státu a ze strany České národní banky nebyla tak velká. A tím pádem si dovolím říct, že teď vlastně v posledních 5 letech došlo k obrovský profesionalizaci toho oboru a tím pádem i ty rozdíly mezi společnostma, který mají zasmluvněný ty finanční poradce, který vlastně prodávají ty produkty, tak už nejsou zas tak velký, jako byly dřív. Ale v tom smyslu, že se všichni blížejí k nějaký té kvalitě té práce tak, jak by to doopravdy mělo vypadat, protože je tam obrovský tlak ze strany té konkurence, je tam obrovský tlak ze strany i těch regulátorů, kteří se snaží o to, aby ty finanční poradci dělali tu práci vážně dobře a aby se to tak nějak neslo po vzoru toho západu, kde ta profese funguje spíš jako ten právník, než jako obchodník s horkou vodou.
My směřujeme k tomu samozřejmě, podle čeho si vybrat dobrého finančního poradce, který nebude myslet jenom na to, co z toho bude mít, ale spíš na to, aby nám opravdu pomohl ušetřit a pomohl operovat s financemi tak, jak my potřebujeme. Kdo se může stát finančním poradcem? Například jsme zaznamenali, že poslední dobou hodně přibylo realitních makléřů. Říká se, že v covidové době každý začal dělat realitního makléře, protože tam ten trh opravdu běžel, ale někteří si dělají třeba online kurzy zakončené docela náročnou zkouškou. Tu ne zdaleka všichni mají, takže i tam od toho se to odvíjí. Jak je to mezi finančními poradci?
Tak vlastně v roce 2016 se schválil zákon, který přišel v platnost v letošním roce. Ono měl přijít v platnost už v prosinci 2020, ale kvůli covidu se to trošičku posunulo. A jeden z těch nejhlavnějších jedna z těch nejhlavnějších věcí, která tam je, tak je to, že ty finanční poradci musí mít minimálně ukončený středoškolský vzdělání s maturitou, jo, což je obrovský posun, protože dřív to mohli dělat lidi i se základním vzděláním a přece jenom na těch středních školách už jsou i nějaký základy ekonomie, kde se člověk naučí nějaký ty podstaty toho fungování toho finančního trhu, díky čemuž to potom může dál říkat těm lidem a poučovat je a učit je, jak by se třeba měli finančně dobře chovat, když to s tím základním vzděláním to takhle z té strany těch poradců úplně vždycky nevypadalo. Takže to je první podmínka, mít teda to ukončené středoškolské vzdělání. A další podmínkou je složená zkouška u České národní banky, kterou musí mít každý, kdo chce ty finanční produkty poskytovat. Je to rozdělený dokonce do 4 zkoušek na penze, na investice, na úvěry a na pojištění, takže ty poradci musí udělat dohromady 4 zkoušky. Každá z nich je poměrně dost těžká. Jsou tam praktické ukázky toho, jak by třeba se ten poradce měl chovat, jsou tam případové studie, je tam i hodně zákonných věcí, takže by se dalo říct, že ty nároky na toho poradce pro ten vstup na ten trh dneska jsou mnohem vyšší a tím pádem do toho oboru vstupují i kvalitnější lidé.
No a tím pádem, když tedy vybírám finančního poradce a počítám i s tím, že to bude dlouhodobější spolupráce, neměla bych se stydět se zeptat na nějaká osvědčení nebo dát, asi nejčastěji lidé dávají na doporučení známých, tak to většinou chodí.
Jasně, a vy si vlastně každýho toho finančního poradce můžete dohledat přímo na stránkách České národní banky, takže když pojete na cnb.cz, tak tam dole je seznam regulovaných subjektů a tam, když si napíšete jméno toho poradce, který vás třeba oslovil skrz to doporučení nebo kterého jste si našli na internetu, tak se tam můžete podívat na to, jestli všechny ty registrace má, čímž vlastně jste si schopný zajistit tu jeho komplexnost v rámci poskytování té služby, protože budete vědět, že má tu zkoušku i třeba na ty penze a tím pádem vám nebude schopný sjednat jenom třeba životní pojištění a odejít, ale bude s váma schopný řešit třeba i ten důchod, nebo vám pomůže se zajištěním bydlení, nebo vám zrefinancuje nějaký úvěry, který potřebujete a tak dále.
Jaké chyby poradci se svými klienty nejčastěji dělají, i to bude naše další téma v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak pokud byste se chtěli ptát jednak na práci finančního poradce, ale i potřebujete poradit třeba s něčím konkrétním, tak nám můžete volat na 726 46 46 46, případně tu samozřejmě i naše e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz. Za okamžik, za 4 minutky pokračujeme dál. Práci finančních poradců dnes představujeme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové, taky právě s jedním finančním poradcem Radimem Frolíkem, který je naším hostem. Tak už jsme mnohé nakousli, mnohé nastínili, ale teď pojďme pokračovat. Já bych řekla, že někteří lidé mají k tomu oslovit finančního poradce trošku takový ostych, nebo možná ještě lépe řečeno nedůvěru. Mm-hmm. Bojí se, kolik je to bude stát, jestli to pro ně bude vůbec výhodné. Takže proč tady pořád v části lidí tohleto povědomí přetrvává?
Tak já si myslím, že tohle je především z důvodu toho historického hlediska, protože před těmi 10 lety se dobrý finanční poradce skoro nedal najít, protože většina poradců dělala jenom pojištění do těch úvěrů nebo do těch investic, které jsou, dá se říct, poměrně dost důležitý v rámci toho finančního poradenství, protože se skrz ně zajišťuje bydlení pro klienty a zároveň se skrze to řeší i budoucnost těch klientů třeba v penzi nebo šetření peněz pro děti. Tak to se moc neřešilo, tím pádem ta přidaná hodnota pro toho klienta dříve nebyla tak velká, protože ten poradce většinou přišel, udělal pojištění a potom odešel a už se nikdy nevrátil, což není podle mě správně. Tam ty chyby, které ty poradci dělali, tak jsou o tom, že se o ty klienty svoje ani nestarali potom. Jo, tam nejdůležitější u těch klientů je servis, to znamená, že ten poradce musí být s tím klientem v kontaktu, musí toho svého klienta znát, musí znát jeho potřeby, musí znát jeho cíle, musí vědět, co ten klient vlastně chce a na základě toho mu ty produkty nastavovat a to se nedá vytvořit během 2-3 setkání, když půjdete někam na pobočku nebo když za váma přijede domů, protože všechny ty věci stojí na dlouhodobých vztazích, který by ty poradci vlastně měli s těma svýma klientama prohlubovat.
Já si to tak představuju, že dobrý finanční poradce je nejen ekonom, ale někdy tak trochu i psycholog, někdy tak trochu i právník, jak už jste konec konců naznačil. A my z vás teď uděláme taky odborníka na moderní technologie, protože nám napsala paní Irena dotaz, ptá se, jaký je váš názor na bezpečnost platební karty v mobilním telefonu, protože jí zaujalo, to dodává ve svém e-mailu, že u nějakého občerstvení tam rodiče poslali svoje dítě zaplatit a volali na něj, že stačí jen přiložit mobil, takže jí to přišlo až takové trošičku nebezpečné. Jaký je tedy váš názor?
Tak asi dost pravděpodobně ten telefon byl už odemčený, když tam s tímto dítě šlo a ta bezpečnost těch platebních karet, buď to přes chytré hodinky nebo přes telefon, když člověk platí, tak si myslím, že mnohdy je ještě vyšší, než když člověk má fyzicky tu kartu v ruce, protože s tou kartou můžete chodit a můžete s ní pípat. Většina těch zařízení, které v sobě mají už to, že můžete platit tou kartou skrz telefon nebo hodinky, tak mají podmínku toho, že tam přiložíte ten svůj prst, jo, nebo že ty hodinky většinou člověk musí mít třeba na ruce, když je sundá, tak se zamknou. Takže ta bezpečnost je větší. Samozřejmě za předpokladu, že vás někdo neunese, jo, a ten prst vám nějak nevezme a nepřiloží si ho na ten prst, ale tak já předpokládám, že jsme v civilizovaný vyspělý zemi ve střední Evropě, takže takovýhle věci se nám tady dít nebudou, takže si myslím, že ta bezpečnost je poměrně dost velká.
Tak tolik tedy k dotazu paní Ireny. I vy můžete svoje dotazy, pokud vás napadne něco na finanční téma, posílat studio.hradec@rozhlas.cz. A teď pojďme k chybám, nebo co by nás třeba mohlo varovat, na co si dát pozor. Jaké chyby poradci se svými klienty nejčastěji dělají, když se bavíme o jejich práci?
Tak je to především ten servis, to znamená, že se o ty svoje klienty nestarají. My jim potom říkáme osiřelí klienti, protože je nikdo nemá na starosti. A další takovou chybou, kterou poradci dělají, je to, že v některých případech ty klienty tlačí do některých produktů z toho důvodu, aby si třeba vydělali víc peněz, přičemž to už jsou potom manipulativní techniky a ty všeobecně by se neměly využívat vůbec v žádném oboru. Jo, takže jednání s tím klientem za účelem toho, abych se obohatil, ale já mám takový pocit, že tohle jsou dneska lidé schopni poznat, že ta informovanost a že to vzdělání v rámci toho, kdo by mě chtěl nějakým způsobem oloupit v úvozovkách, když to takhle blbě řeknu, anebo ne, tak že ten cit pro to už tam dneska je, protože už jsme na to varováni z tisíce různých zdrojů, když se děje něco nekalého, takže tohleto by si podle mě byl schopný zvládnout asi každý.
Ano, když něco nechci, tak prostě můžu říct, že to přesně nechci, tak. On mi může vysvětlit, že to třeba bude mít nějaké výhody, ale když se mi to nezdá, tak to prostě nechci a tak. Mělo by to být uzavřená.
Neznamená ne.
Neznamená ne, ano. V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové budeme pokračovat i dál, budeme pokračovat i v tomto tématu, tedy práce finančních poradců, ale máme tu od vás i jeden dotaz na půjčky typu lidé lidem, jak se tomu dnes říká, takže i u toho se zastavíme už za okamžik. O tom, jak se změnila profese finančních poradců za poslední roky, si povídáme s finančním poradcem Radimem Frolíkem v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Už jsme slyšeli, jaké vzdělání musí mít finanční poradci, jaké zkoušky musí složit, co si tedy na nich můžeme v úvozovkách zkontrolovat. No ale teď tedy k tomu asi hlavnímu, co bude zajímat všechny, kdo se ještě neodvážili požádat o nějakou pomoc finančního poradce. Lidé si myslí, že je to příliš nákladné, pochopitelně, takže nevědí nebo bojí se, kolik by je to stálo a jestli by to opravdu bylo výhodné třeba v porovnání s tím, co by nám finanční poradce pomohl zařídit, pomohl ušetřit. Můžeme tedy udělat takové srovnání?
Určitě. Dá se říct, že převážná většina finančních poradců tak funguje pro klienta zadarmo. Jo, to znamená, že není tam žádná jednorázová ani pravidelná částka, kterou by vlastně klienti platili těm svým poradcům za to, že tu službu on jim zprostředkovává. A ti finanční poradci jsou placení vlastně těmi institucemi, s které mají zasmluvněné. Většinou u těch finančních poradců tak jsou to skoro všechny tuzemské banky, skoro všechny tuzemské pojišťovny, investiční společnosti a tak dále. A ty vlastně ty finanční poradce odměňují za to, že sjednávají ty produkty těm klientům. Přičemž tam může přijít takový ten trošku rozpor, kdy si člověk říká, no tak on mě tuhle tu věc doporučuje, ale z toho důvodu, že za to bude mít nějakou provizi. A proto je důležitý, aby vždycky ti klienti od těch poradců požadovali nějaký srovnání, aspoň minimálně 3 produktů. My to máme i jako povinnost takhle těm klientům vždycky nabízet aspoň minimálně 3, to nám říká zákon. A tím pádem tohle by ten klient měl vždycky dostat, aby si byl jistý, že zase mu není doporučoval nějaký produkt, který je jenom za účelem získání nějaké provize. Přičemž ještě jedno to tady zopakuju, ta služba těch finančních poradců je zdarma, i když se teď v poslední době objevují poradci, kteří vlastně si třeba nechávají od svých klientů posílat 100 měsíčně jako takový poplatek za to, že ten poradce jim fakt bude kdykoliv k dispozici, protože ti poradci někteří nabízejí třeba i to, že za vás hlásí pojistné události, že vám pomáhají s tou likvidací nebo že vám pomáhají s nějakými úpravami v rámci toho pojištění v průběhu toho času a tím pádem i ten model se tady začíná vyskytovat a myslím si, že je to fajn, protože pokud by ten poradce měl zhruba, já nevím, plácnu 500 klientů, protože ono to tak ty počty vychází, že jeden poradce by měl obsluhovat těch 500 klientů a každý ten klient by mu posílal tu 100, tak ten poradce vlastně ztrácí nějakou tu motivaci nabízet ty produkty, které tam mají tu provizní motivaci a tím pádem se zase ta práce trošičku víc zkvalitní, protože ti lidé nebudou motivovaní tím, že ano, dostanu jednorázový peníze, ale budu placený měsíčně za to, že se o ty svoje klienty starám, což si myslím, že je dlouhodobě udržitelnější.
No a samozřejmě je možnost najmout si finančního poradce jednorázově, když chci, dejme tomu, si sjednat hypotéku, ale pak je možnost spolupracovat s ním dlouhodobě. Pak doporučujete třeba za jak dlouho dělat revizi svých účtů, třeba jednou ročně všechno projet a zjistit, kde zbytečně platíme nějaké poplatky a tak dále. Vím, že tohle to všechno finanční poradci umí odhalit a docela se na tom dá někdy ušetřit.
To určitě. Tam je to o tom, že ten finanční poradce má náhled do těch smluv klienta. Ve chvíli, kdy ten poradce dělá komplexní službu, to znamená, že tomu klientovi kontroluje všechny jeho finanční produkty, tak se ta kontrola dá klidně dělat i na nějaký online bázi. Jo? Že prostě ten poradce, dejme tomu jednou za půl roku, zavolá tomu klientovi a řekne, dobrý dům máte pojištěný správně, povinný ručení se vám třeba přepočítalo jenom o 100 levnější, takže to můžeme nechat, hypoték hypotéku budete mít fixaci za 3 roky a životní pojistku máte v pořádku, takže pokud jste třeba nezměnili zaměstnání, tak není potřeba tam dělat žádný úpravy. A takhle by to mělo ve finále fungovat.
Mm-hmm. Tak a ještě, abychom stihli odpovědět na dotaz další naší posluchačky, tu by zajímaly půjčky typu lidé lidem, určitě víme všichni asi, o co se jedná, tak jestli je to tak výhodné, jak uvádí televizní reklama, jak to funguje, jaké tam jsou záruky, jaká tam jsou rizika?
Tak otázka té výhodnosti záleží na tom, jaký dostane klient úrok. Teď se bavíme o těch lidech, kteří si půjčují, ne o těch lidech, kteří dávají peníze, aby se někomu půjčili. Přičemž tam ta výhodnost je závislá hodně na tom, jaký dostaneme úrok. Protože existují banky, které vlastně mají ty úrokové sazby fixní, to znamená, že se pohybují třeba do nějakých 6-7% maximálně. Přičemž ty půjčky lidé lidem, tak mají ten strop někdy až na 20% úrokové sazby. Přičemž platit 20% úrok anebo jít do banky, která mě nabízí maximálně 7%, tak to je rozdíl. Takže tam je potřeba trošičku nad tím přemýšlet. Nicméně z pohledu toho investora, který vlastně investuje do těch lidí a půjčuje jim ty peníze, tak je to poměrně zajímavé, ale zase na to, aby jsme z toho měli hezký výnos, tak musíme investovat do lidí, kteří dostávají vyšší úrok a tím pádem jsou asi pravděpodobně rizikovější, protože ta platforma, skrz kterou se ten obchod zprostředkovává, tak se musí kouknout do bankovních registrů, do nebankovních registrů a musí zjistit, jak je na tom ten klient s tou platební morálkou, takže vždycky je tam to riziko pro toho člověka, co investuje, v tom slova smyslu, že třeba ten člověk přestane platit.
No a co když právě přestane platit? To je zajímavé. Jestli tam platí nějaké smlouvy mezi nimi, tak asi něco musí být.
A tady to vždycky záleží na té konkrétní platformě, protože ono tuhle tu službu nabízí více společností a každá se k tomu staví trošičku jinak. Takže v některých případech si dokážu představit, že tam existuje nějaké pojištění, protože ty lidi, kteří investují, ale myslím si, že všeobecně za to bude fungovat, takže když do někoho zainvestuju nějaké peníze a on přestane platit, tak hold nesu to investiční riziko a mám smůlu.
Říká finanční poradce Radim Frolík v dnešní radioporadně. Děkujeme za návštěvu, za vysvětlení a příště se těšíme na slyšenou.
Taky děkuju.